Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u další epizody podcastu Temné historky. Tentokrát si posvítíme na královské svatby. Asi netřeba připomínat, že svatební noc by měla být krásná, romantická, plná lásky, něhy a ano, zrušujících radovánek. Tolik teorie. V praxi totiž tahle noc občas nestojí za nic, protože někteří ženichové se, slušně řečeno, dokážou tak upravit, že jediné, na co se zmůžou, je láskyplné chrápání a nevěsta, no tak ta únavou usne dřív, než vůbec stačí dojít k tradičnímu naplnění. Mimochodem, i slavné historické osobnosti neměly o svatební noci zrovna na růžích ustláno. Jejich svatby totiž často nebyly vůbec romantické, ale představovaly politické manévry s cílem získat moc, vliv, větší území a odpovídající dědice. Takže není divu, že nevěsty svatební noc často spíš proplakaly. Tak a teď se pojďme podívat, které královské svatby nevyšly tak úplně podle plánu a proč. Tahle exkurze bude překvapivá a místy až komická. Honba za manželským štěstím totiž občas narážela za dveřmi královských ložnic na velmi, ale velmi nečekané výzvy. Takže za skutečnou katastrofu můžeme označit svatbu krále Jindřicha III. Navarského s Markétou z Valois. Možná bychom mohli spíš říct krvavou svatbu. On si ji totiž vzal během francouzských náboženských válek, kdy se mezi katolíky a igenoty, což byly francouzští kalvinisté, rozhořela série konfliktů. No a tady je třeba říci, že Jindřich byl vychováván jako igenot, zatímco jeho nastávající vyrostla v přísně katolickém prostředí. A nebyla to jen tak ledajaká katolička. Byla to totiž dcera francouzské královny Kateřiny Medičejské, která pocházela z jednoho z nejbohatších florenských rodů Medici. A protože její rodiče brzy zemřeli, vychoval ji strýc papež Klement VII. No a ten vlastně jejím sňatkem jak se dosáhl upevnění vztahů s francouzskou královskou rodinou. V té době už vládl syn Kateřiny Medičejské, Karel IX. No a teďko zpátky k novomanželům. Tenhle tah, tedy mám na mysli spojení Markéty s Jindřichem, vypadal na první pohled jako skvělá příležitost spojení igenotu s katolíky. Jenže ouha. Medičejští totiž takhle nepřemýšleli. Bylo jim totiž jasné, že svatba přitáhne do Paříže spoustu bohatých igenotů, kteří se budou chtít připojit k oslavám. No a tak Kateřina proto hučela do svého syna a ten o pár dní později poslal do Paříže své věrné katolíky, kteří tam zmasakrovali na 3000 igenotů. A tahle událost vešla do dějin pod názvem Bartolomějská noc. Nicméně samotný sňatek byl, jak by se to dalo slušně říct, no spíš bizardní. Jindřich, který, jak už jsem tady zmínila, byl igenot, stál většinu svatebního obřadu před kostelem. A jak on, tak vlastně i nevěsta zírali před sebe o nějakých láskyplných pohledech jeden na druhého, nemohla být ani řeč. Už jenom tedy proto, že Markéta milovala jiného muže a katolíka. Dokonce ani neodpověděla na tradiční otázku, jestli si Jindřicha bere za manžela dobrovolně. Takže musel zasáhnout až její bratr, král Karel IX., který ji přinutil přikývnout. Svatební noc pak sice proběhla, ale Jindřich po bartolomějské noci z Paříže uprchl. No a po nějaké době Markéta odjela za ním. Nicméně nutno dodat, že manželství to rozhodně šťastné nebylo. Oba měli řadu mileneckých vztahů a Jindřich dokonce časem dosáhl toho, že bylo jejich manželství zrušeno. Příšernou svadební nocí odstartovalo i nešťastné manželství Kateřiny Veliké a cara Petra III., kteří se brali v roce 1745. Všichni víme, jaký tradiční akt se má konat během svatební noci. Jenže bohužel pro Kateřinu Petr měl zájem o něco úplně jiného. Co si budeme povídat, i jejich manželství bylo domluvené a čistě v zájmu politické strategie, což bývala častá praxe královských rodů. Láska tady jaksi neměla místo. Takže když Sofie z Anhalt-Zerbstu, která si později změnila jméno na Kateřinu, dorazila ke dvoru, ona se vlastně chovala skvěle, byla okouzlující, všechny, dá se říct, až možná i uhranula, až na jednoho člověka, a to svého budoucího chotě Petra III. Tenhle excentrický a značně nevyspytatelný vládce se mnohem raději opíjel a hrál si se svými vojáčky. Aby to nebylo jaksi pochopeno špatně, hrál si s hračkami. Místo, aby se věnoval nevěstě i během příprav na svatbu. No a Kateřina ve svých pamětech později uvedla strohý popis jejich svatební noci, který vlastně vcelku vyzněl spíš komicky. Zkrátka, milý Petr dorazil do ložnice poměrně dost pozdě a byl tak opilý, že se svalil do postele a okamžitě usnul. No, nicméně se posléze probral a chtěl po své manželce, aby si s ním hrála. Tedy nikoliv s ním, abych předešla tomu, že už konečně, ale s jeho hračkami, konkrétně s těmi vojáčky. No a z tohohle je jasné, že s jejich manželstvím to šlo poměrně rychle z kopce. Jejich vztah byl už tak napjatý celkovou politickou atmosférou a rovněž Petrovým nepředvídatelným chováním, tak v ložnici vlastně čel dalším výzvám, ze kterých Petr III. Nevycházel zrovna dobře. A Kateřina měla dokonce údajně tvrdit, že jejich manželství on nikdy nenaplnil a otcem jejich dětí je někdo jiný. A představte si, že k tomuhle tvrzení se dokonce přiklánějí i někteří badatelé. Jak pár procházel složitostmi svých rolí, osobními rozdíly a carovým pokračujícím vztahem s milenkou, vlastně začalo být zřejmé, že tohle spojení je spíš předurčeno k turbulencím než ke klidu manželského přístavu. No a jedeme dál. A všichni víme, že v manželství je nejdůležitější komunikace. A když se nevěsta a ženich nedomluví, tak se může zákonitě objevit problém. Třeba jako když se vdávala Augusta Saxe-Gothajská, která si vzala Frederika prince z Walesu. Spojení mezi touhle mladou dámou a následníkem britského trůnu představovalo významnou kapitolu ve složité křížovce evropských královských aliancí. Jak už jsem zmínila, sňatky mezi šlechtou bývaly organizované a ani tenhle nebyl výjimkou. Šlo o posílení vazeb mezi rodem Hanoverů a vévodstvím Saxe-Gotha-Altenburg. No a vůbec upevnění hanoverského vlivu v Německu. No a teď, když chudá Augusta přijela v pouhých 16 letech do Anglie, tak neuměla ani slovo anglicky. A vlastně nikdy předtím Frederika neviděla. Jenže nikdo se s ní nebavil, navlékli ji do svadebních šatů, nasměrovali do uličky v královské kapli svatého Jakuba. Vlastně to byl takový frmol, že se nebohá Augusta nestačila pomyslně ani nadechnout. Ta svatba jako taková byla velmi okázalá. Celebroval ji arcibiskup z Canterbury a účastnili se jí vysocí hodnostáři a aristokraté z půlky Evropy. Augusta z důvodů, které jsem jí zmínila, nerozuměla ani slovu z toho, co se kolem ní dělo. No a všechen ten mumraj, lidé, kteří na ní mluvili a něco po ní chtěli a ona netušila co, tak to všechno jí postupně takovým způsobem vynervovalo, že nejdřív pozvracela svoje šaty a pak s prominutím ohodila i šaty ženichovy matky. A jelikož měl Frederik už tak napjaté vztahy se svými rodiči, králem Jiřím III. A královnou Karolínou, svatební oslava spíš připomínala pohřební tryznu. No a asi si umíte představit vystresovanou nevěstu o svatební noci. Pochopitelně ji poznamenala Augustina indispozice, takže Frederik se držel poněkud zkrátka, byť to byl vyhlášený milovník, který nenechal na pokoji žádnou sukni. No, ale i přes tohle, řekněme nedopatření, to bylo manželství příkladné, protože z jejich svazku nakonec vzešlo 9 dětí a Augusta svého manžela vždy příkladně podporovala. No a teď se podíváme na jejich konkrétně ke dvoru španělského krále Filipa IV., který se oženil s Marií Anou Habsburskou. A nutno dodat, že on sám pocházel také z Habsburské dynastie, a to ze španělské větve. Šlo o jeho druhý sňatek, první manželka mu zemřela, pravděpodobně nejspíš na komplikace související s porodem. No a Filip potřeboval ženu, která mu poskytne dědice, protože z dětí, které se narodily ze svazku s Izabelou Bourbonskou, se dospělosti dožila pouze dcera. I tenhle sňatek byl tedy politicky motivovaný. Měl posílit Habsburskou dynastii potomky, kteří vlastně z tohoto svazku vzejdou. Takže nešlo o romantiku, ale opět o politiku. Ovšem to by nebylo to nejmenší. Marie Anna totiž byla Filipova neteř. Ano, slyšíte dobře. Ostatně Habsburkové byli svými incestními sňatky známí. A pokud vám to takto nestačí, tak v době jejich svatby jí bylo necelých 15 let a jemu 43. Taky to potom s jejich potomky dopadlo podle očekávání. Filip Habsburský, vlastně ten genofond, poměrně dost zhoršil. Z tohoto spojení totiž vzešel nechválně proslulý Karel II., který byl fyzicky postižený. On měl nepřirozeně velkou hlavu, obličej znetvořený pro Habsburky typickým převislým rtem a zdeformovanou spodní část obličeje. Tam mu dokonce působila značné problémy při kousání a při řeči. No, o moc lepší to nebylo ani s jeho rozumovými schopnostmi. Sice uměl číst, psát, ale nechápal komplikovanější problémy. Po psychické stránce on projevoval labilitu, trpěl úzkostmi a melancholickými stavy. V dospělosti se sice oženil, a nesplodil žádného potomka, to pravděpodobně vinou nějaké sexuální dysfunkce, což lze rovněž přičítat postižení plynoucímu z příbuzenských vztahů. No ale když vlastně to takhle slyšíte, tak pravděpodobně vám dojde, že to asi bylo lepší, aby vlastně ten rod dál nějakým způsobem nezatěžoval, protože určitě by to vlastně na jeho potomky mělo negativní vliv spíš než jakkoliv pozitivní. Mimochodem, pokud byste se rádi o Habsburcích dozvěděli víc, tak já jsem natočila o tomto rodu epizodu, ve které jde o to, proč byste nechtěli být jejich příbuznými. Místy je to docela jízda. Tuhle epizodu ale najdete na herohero.co pod stejným názvem podcastu Temné historky. Tak a teď si posvítíme na svatební noc francouzského krále Ludvíka XVI. A Marie Antoinety. Což jak nepochybně víte, byla dcera císařovny Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského. Jejich svatba se konala v květnu roku 1770 ve Versailles. Jak bylo tehdy obvyklé, pár se poprvé setkal jen pár hodin před obřadem. No a díky tomu byli vlastně oba snoubenci poměrně dost nervózní. Ovšem, svatební noci nasadila korunu Ludvíkova rodina. Vlastně z ní víceméně udělala frašku. Oni totiž zařídili, že svatebnímu loži požehnal biskup z Remeše a požehnal také Ludvíkovi. Asi tušíte proč, aby se vše řádně zdařilo. Leč ouha. Následně vévodkyně Chartres odvedla novomanžele do svatební komnaty. No a tam dostal Ludvík od dědečka svatební košily a pár rad k dobru, i když jemu byly údajně k ničemu. Ostatně i Marie dostala nařízeno, co si má obléknout. Měli byste po tomhle antré chuť na dovádění v ložnici? Nejspíš asi ne. A takže taky trvalo ještě nějakou dobu, než manželství těch dvou bylo vůbec naplněno. Ono se povídalo ledacos o tom proč. Podle jedněch mladý král trpěl deformací zvanou fimóza. Ta způsobuje potíže při pohlavním styku. A král prý odmítl operaci, takže se spíš v ložnici trápil. A s ním pochopitelně i jeho novomanželka. Podle nových výzkumů to ale údajně bylo tak, že Ludvík zkrátka nevěděl, co si má v ložnici počít. S největší pravděpodobností tak musel zasáhnout císař Leopold II., jeho švagr, který mu vysvětlil, jak má svoji nebohou manželku vlastně obšťastnit. A trvalo docela dlouho, než se jim to povedlo a splodili prvního potomka. No, přejdeme tedy na svatbu budoucího krále Jindřicha IV., který si bral svou sestřenici princeznu Karolínu Brunšvicskou. A tam se hodně pilo, tedy přesněji řečeno pil Jiří IV. Je to už sice trochu nuda v těch královských vdavkách, ale i tenhle měl politické pozadí. No a k tomu měl Jiří dluhy, uvádí se, že asi 630 tisíc liber. Takže potřeboval nevěstu, která kromě kontaktů a vlivu bude mít i peníze. No a to Karolína rozhodně měla. Co ale neměla, co jí chybělo, byla krása. Ona vlastně nebyla ani hezká. A taky se jí nedostávalo taktu a jak by budoucí král dodal i hygienických návyků. Podle něj totiž jeho manželka neuvěřitelně páchla. Byla malá, tlustá a ošklivá. Neměla ho ráda, to ještě ke všemu. On teda jí nic jaksi nedaroval, protože jí zase z hloubi duše nesnášel. Ve svatební den se opil tak, až nemohl chodit, takže ho u oltáře podpírali dva vévodové. Svatební obřad údajně nijak zvlášť netrápil ani Karolínu, která se dostavila poněkud, řekněme, neupravená. Z tohoto výčtu je jasné, že svatební noc neproběhla, hlavně proto, že ženich byl opilý, jak zákon káže. Později se ale přece jenom překonal a Karolína přišla do jiného stavu. Jakmile porodila dceru Charlotu, ta jí byla odebrána a manželství bylo rozloučeno, nikoli tedy rozvedeno. Karolína ovšem se svou nově nabitou volností naložila po svém. Značně nepřiměřeně. Její život byl totiž plný milenců a řekněme nestoudného chování. Ona nedbala na tradice, etiketu, zkrátka si dělala, co chtěla. A dvůr se jí snažil udržet mimo Anglii, nakonec se přece jenom vrátila a pár týdnů po korunovaci svého manžela zemřela. No, tak se uzavřel příběh dvou lidí, kteří se museli vzít, i když se nesnášeli a vlastně celý společný život se nenáviděli a dělali si jeden na schvál za druhým. Tak to bychom si asi tu svatbu všichni v současné době odpustili. No, skončilo to tedy s nimi špatně, ale svatební noc může skončit i fatálně a tohle by potvrdila Ildiko, manželka vládce hunské říše Attily Huna. Přesto, že to byl jeden z nejobávanějších mužů historie, on měl rád ženy. Oženil se několikrát, některé údaje uvádí, že dokonce 17krát. Nicméně nejznámější jsou dvě jeho manželky. Ta první, které se říkalo Kreka, a ta mu pomohla vybudovat jeho impérium a porodila několik dětí. Druhou a zároveň poslední je již zmíněná Ildiko, kterou si vzal v roce 453 našeho letopočtu. No a čím je právě tahle výjimečná? Nejenom, že byla Attilovou poslední manželkou, ale také posledním člověkem, který ho viděl živého. O jejich svatební noci. Podle dochovaných záznamů na sobě Attila prý neměl žádné viditelné rány, ale přesto ho našli v kaluži krve. No a to vedlo k domněnce, že ho možná zavraždila jeho nevěsta. Nicméně současní vědci, odborníci se spíš přiklání k verzi, že mu v noci začala prudce téct krev z nosu a on se vlastně s ní ve spánku dusil. Ať už to bylo tak, či onak, strávit svatební noc s neboštíkem, tak to fakt nechcete. A výčet katastrofálních svateb uzavřeme tou, kterou měl Jindřich VIII. S Anou Klevskou. Tedy nutno dodat, že on sám se oženil vícekrát. Ale právě tohle spojení nedopadlo vůbec dobře. Před svatbou byl on už 2 roky sám, protože jeho poslední žena zemřela při porodu. A tenhle sňatek mu měl přinést nejenom dalšího dědice, ale současně, jak bylo zvykem, z něj chtěl politicky profitovat. Jindřich se totiž v té době snažil posílit vazby s německými protestantskými státy a vytvořit alianci proti potenciálním katolickým protivníkům, včetně Francie a Svaté říše římské. No a Anna měla ty správné kontakty. K uzavření dohody také přispěl Jindřichův pohled na Anin obraz. Ona se mu velmi líbila. Asi i proto nedbal na upozornění, že vlastně ve skutečnosti může vypadat jinak. No a taky vypadala. v reálu vlastně Anna prý nebyla vůbec hezká. Ve tváři měla jizvy po neštovicích a taky pigmentové skvrny. A kromě toho neuměla anglicky a král zase německy. Takže když ji uviděl, nejraději by ji poslal trapem zpátky, jenže to kvůli hrozbě války ze strany Španělska, Francie nešlo. A co si budeme povídat, rovněž si nechtěl rozhněvat Klevsko. Proto se v roce 1540 uskutečnila svatba. A svatební noc, tak ta nestála za nic. Jindřich se prý o vzhledu své manželky vyjádřil velmi neomaleně. Taktně řečeno, pohled na její tělo v něm prý rozhodně nevyvolával žádné touhy. Jenže, co si budeme povídat, ani Jindřich nebyl v té době zrovna přitažlivý. Měl nelibě zapáchající a neléčený bercový vřet a vzhledem k extrémní tloušťce, někde se uvádí, že měl kolem pasu asi 140 cm, což je tedy opravdu morbidní. A také vzhledem k dalším chorobám pravděpodobně trpěl impotencí. Ale tak samozřejmě je lepší říct, že je manželka hnusná, než přiznat, že on sám má problém v posteli. Oni se nakonec po pár měsících rozvedli a jako důvod bylo uvedeno, že manželství nebylo naplněno, což byla nejspíš i pravda. Tak jo, co vy? Jak by se vám líbila taková svatební noc, kdy se ženich opije tak, že o sobě skoro neví? Případně neví, co má dělat a nevěsta vůbec není taková, jakou si ji představoval. I když je fakt, že zejména tato modelová situace už dnes nejspíš nikomu nehrozí. Díky moc za poslech tady na Spotify, Your Radio Talk, Apple Podcast a dalších veřejných platformách. Najít mě můžete i na herohero.co/temné historky. Tam uslyšíte bonusové kapitoly k jednotlivým příběhům či podrobnější historky. Pár dalších zajímavostí najdete na Instagramu pod označením Temné historky. Já už vám teď přeju krásný den, hezké odpoledne či dobrý večer nebo noc podle toho, kdy mě právě posloucháte. Vaše Lucie.